habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen khamiisa bisha May ee sanadka 2023-kana waa 11. Waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogen voasomali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saameynta khilaafka ka dhex ogan madaxda xukuumadda federaalk ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland.
Badanaaba horta qaybaha kala duwan ee dowladda ama dowlad goboleedyadii ee dowladda dhexe ha noqoto ama xataa dowladaha hoose ee dowlad goboleedyada ha noqoto, markasta horta dowladaha kala aragti duwanaansho iyo dana kala dana duwanaanshoba mar walba iska jirayaan, madaxduna isma iskuma jacsana.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan golaha wasiirada Soomaaliya oo maanta kulankoodii toddobaadlaha ahaa ku ansixiyey qaraaro uu ugu muhiimsanaa sharciga adkeynta hufnaanta maaraynta maaliyadda dalka.
qaraarka ayaa waxa uu muhiim u yahay ilaalinta hantida guud ee dadweynaha iyo in loo maareeyo si hufan oo u adeegaysa danaha guud ee qaranka. waxaa la farayaa dhammaan wasaaradaha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya iyo hay-adaha kale ee dowladda in ay si habsami leh u fuliyaan tallaabooyinka lagu dhaqangelinayo.
qodobadaasi iyo qaar kalena dhegeystayaal waa dhegeysan doontaan, hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. dowladda Britain ayaa sheegtay maanta in ay u dirtay gantaalaha ridada dheer dalkaasi Ukrain, isla markaasi gacan ay uga geystaan sidii ay uga saari lahaayeen ciidamada Ruushka ee qabsaday dalkaasi, iyadoo Ukrain ay sheegtay inay dib u dhigtay weerar isdaba joog ahaa oo xilliga Google la filiyey, iyadoo sugaysa in dalalka reer galbeedka ay u soo diraan hub tiro badan. Britain ayaa waxa ay ugu deeqaysaa dalkaasi Ukrain gantaalaha Storm Shadow oo ah hub caadiya liishaankiisuna uu ka badan yahay 250 kilomitir, sida uu xogeeyaha difaaca ee UK Ben Wallace uu u sheegay sharci-dejiyeyaasha aqalka baarlamaanka. gantaaladaas ayaa u ogolaan doona ciidamada Ukrain inay beegsadaan goobaha ka dambeeya jiida hore oo ay ku jirto Crimea ee uu Ruushku qabsaday. wasiirka dhaqaalaha ee dalkaasi Iiraan Ixsaan Khandoozi ayaa waxa uu booqday boqortooyada Sacuudi Arabiya. booqashadaasina waxa ay noqonaysaa tii ugu horreysay oo mas-uul ka socda dalkaasi Iiraan uu ku tago dalkaasi tan iyo markii dhowaantan ay isu soo dhowaadeen labada dal iyo heshiiska soo celinta xiriirka labada dal. Tehran ayaa waxa ay sheegaysaa in mid ka mid ah ujeedooyinka booqashadu ay tahay in kulamo laba geesood ah ay la yeeshaan Sacuudiga iyo weliba ka qaybgalka shirka Bankiga Horumarinta Islaamka. Khandoozi ayaa booqashadiisa ka hor sheegay in uu kala hadli doono sidii loo xoojin lahaa xiriirka dhaqaale ee uu la yeelan doono dhiggiisa Sacuudiga, isla markaasina uu sare u qaadi doono isweydaarsiga ganacsiga oo la gaarsiin doono $1 billion, taasi oo markaasi noqonaysa tallaabadii ugu horreysay. sanadihii lasoo dhaafay heerka ganacsiga Iiraan iyo Sacuudiga wuxuu ahaa eber, sida uu sheegay wasiirka dhaqaalaha ee Iiraan, waxaana wasiirka Iiraan uu tilmaamay inay socdaan dadaallo lagu dhisayo rug ganacsi oo ay wadaagaan labada dal, waxaana uu xusay in guddiga wadajirka ah ee dhaqaalaha uu markaasi ku dhawaaqi doono qorshayaal lagu kobcinayo ganacsiga iyo iskaashiga dhinacyada siyaasadda iyo amniga. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin waxa ay sheegtay in tirada dhimashada ee duqeymaha Israa'iil ay geysatay ay marayso 52 dhaawacuna u yahay 75. Duqeyn cusub oo Israa'iil ay la beegsatay Mareykanka Gaza ayaa waxaa lagu dilay hoggaamiye ka tirsanaa kooxda Islaamig Jihaad iyo 2 qof oo kale. Diyaarad dagaal ayaa waxay duqeysay dabaq shanaad ee guri ku yaala duleedka Khan Yunis ee koonfurta Mareykanka Gaza. Garabka militariga ee Islaamig Jihaad ayaa sheegay in weerarkaas uu dhacay Saaka laguna dilay taliyihii qaybta gantaalada Cali Qali. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa xaqiijisay in 3 qof ay dhinteen, 7 kalena ay ku dhaawacmeen dhismaha xarunta caafimaadka ee Nasser ee gobolka Khan Yunis, taasi oo ka dhalatay duqeyntii diyaaradaha Israa'iil. Halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Dhowr qof ayaa ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay dhismo ku yaala magaalada Rettingen, sida uu sheegay booliiska Jarmalka. Afhayeen u hadlay booliiska oo ku sugan Matman oo u dhow ayaa waxa uu sheegay in askar ay ka mid yihiin dadka halkaasi dhaawaca ku gaaray. Afhayeenka Julia Laperta ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee Associated Press in goobta uu shilku ka dhacay ay joogeen booliis tiro badan, halkaas oo ah dhismo ay ku badan yihiin dadka oo deegaana. Rettingen ayaa waxay ku taallaa duleedka waqooyi bari ee Dusseldorf. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa idaacaddeena caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, golaha xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta waxa uu meel mariyay qaraar ka kooban 8 qodob oo lagu ilaalinayo hantida dalka. Qaraarkaasi oo loo yaqaano adkeynta maaraynta hufnaanta maaliyadda ayaa la amray in dhammaan golaha wasiiradu ay fuliyaan. Wariyaheena v o a ee Muqdisho Cabdicaiis Barrow ayaa warbixintan noo soo diray.
Golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa meel mariyay qaraar lagu adkeynayo hannaanka hufnaanta maaraynta maaliyadda oo la sheegay inuu ka kooban yahay 8 qodob oo dhammaantood lagu tilmaamay inay muhiim u yihiin ilaalinta hantida qaranka Soomaaliya. Sidoo kale, kulanka golaha xukuumadda ayaa lagu meel mariyay hinti sharciyeedyo kale oo ay ka mid yihiin mid gaar u ah howlgabka iyo liiltirka shaqaalaha rayidka ah ee ka howlgala dowladda Soomaaliya. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa saxaafadda uga waramay muhiimadda qodobadan maanta la ansixiyay ay leeyihiin.
Qaraarka ayaa waxa uu muhiim u yahay ilaalinta hantida guud ee dadweynaha iyo in loo maareeyo si hufan oo u adeegaysa danaha guud ee qaranka. Waxaana 8 qodob ay kala yihiin. Qodobka 1, golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya maanta oo bishu ay tahay 11 May waxa uu soo saaray qaraarkan oo ku saabsan adkeynta hufnaanta maamulka iyo maaraynta maaliyadda dalka. Qodobka 2, waxaa la farayaa dhammaan wasaaradaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo hay-adaha kale ee dowladda in ay si habsami leh u fuliyaan tallaabooyinka lagu dhaqangelinayo laguna adkeynayo dhammaan shuruucda dalka, gaar ahaan sharciyada iyo xeer nidaamyaalka khuseeya oo kala ah ba maaraynta maaliyadda guud ee dalka, ta maaraynta dakhliga dalka, ja iibka iyo qandaraaska qaranka, xa maaraynta hantida guud ee qaranka, iyo kha maamulka iyo maaraynta shaqaalaha. Dhammaan howlaha la xiriira iibka iyo qandaraasyada qaranka waxaa lagu bixinayaa tartan furan oo habraacyadiisu cad yihiin si waafaqsan sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka. Dhammaan qandaraasyada ay galayaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda waxaa ansixinaya guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixinta. dib u eegis 30 cisho gudaheeda sida waafaqsan sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka. Guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixintu waxa uu soo saaray habraacyo fulineed oo khuseeya hawlaha iibka iyo qandaraasyada qaranka si waafaqsan sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka. Guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixintu waxa uu hirgelinayaa mareeg ama website xukuumadeed oo lagu soo daabacayo xogaha iyo macluumaadka ku saabsan qandaraas bixinta iyo qandaraasyada dhaqangalka ah.
Sidoo kale, shirka golaha wasiirada ayaa lagu ansixiyey heshiisyo is-afgarad ah oo la xiriiray dhinacyada caafimaadka iyo shaqa abuurka oo la sheegay inuu u dhexeeyo Soomaaliya iyo dowladda Qatar, iyadoo sidoo kale la meel mariyey siyaasadda qaran ee dhallinyarada oo ay soo diyaarisay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dalka. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Magaalada Juba oo ah xarunta dalka Suudaanta Koonfureed waxa ay ka mid tahay magaalooyinka Bariga Afrika ku yaala ee Soomaali badan ay ku nool yihiin, isla markaasina ay ka hirgeliyeen nolol iyo ganacsiyo kala duwan. Inta badan Soomaalida magaalada Juba ku nool ayaa u badan ganacsato iyo dad shaqo u jooga iyo nabadgelyo ku haysta halkaasi. Xasan Suumo Xasan oo ah ganacsade Soomaaliyeed oo in ka badan 17 sanadood ku noolaa magaalada Juba ee Suudaanta Koonfureed ayaa taariikhda iyo arrimaha ganacsiga Soomaalida wuxuu uga warramayaa wariyaheena V O A Khadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Juba.
Arka, waxaan joogaa muddo hadda ugu dhowaaw 17 sano ayaan joogaa magaalada xasabada Juba. Waxaana ganacsigeygii markuu ahaanfo ahaa petrol station iyo shidaalay ka shaqeyn jiray. Marka hadda inkastoo shidaaladii wixii xoogaho dib u dhac ku yimaaday, waxaan galnay marka dhul inaan dhulaanka kirayno oo dhulaanka ragadno yaalaas aan galnay. Marka
ka waran ganacsiga dhulalka ee Soomaalida ee magaalada Juba ma jiraan?
Kuma badmo, ma gataan ayagu wixii liis ay dhahaan bise yaqaanaan inay kireystaan moogii, ma gataan dhulka Soomaalidu badi
way kireystaan,
way kireystaan dhulka, way kireystaan 20 sano, 30 sano, 35 sano, 15 sano waxaas ay ku kireystaan. Ana bisan
bal ka waran marka ganacsiga Soomaalida ee Juba marka laga hadlayo gaar ahaan dhinaca dhismaha, ma guriga iyaga ay leeyeen bay dhisaan oo ay ku ganacsadaan ama ay degaan mise waa kiro?
80% waa kiro. Dhul ay ku leeyihiin way ku yaryihiin Itoobiya iyo Xabashada, laakiin dhulka way gataan waana dhistaan. Soomaalida ay kasii kirayaan marka 80% hadda cunta waxay gadaan, food staff ay ku jiraan, cuntada iyo shidaal ay ku jiraan. Boosaska waxay ku kireystaan sanad bishii waa $2,000 ilaa $2,500 way.
Hadii sheegtay inaad 17 sano joogtay waddankan, dabcan isagoo noon xor ahayn baa imaatay?
Naam, waxaan imaaday 2006 baan imaaday isagoo hal dowlad ahayd, South Sudan. Ay hal tahay ayaan imaaday.
Xorriyadii adoo joogay dhacday?
Anoo joogay dhacday, koob joog baan ka ahaa.
Ka waran bal maxaa u soo joogtay waddankan, gaar ahaan Soomaalida, iyo sida loo soo dhaweeyey iyo xilliyadii ugu badnaayay soo galeen?
Walla xilliyihii hore Soomaalidu ganacsi way ku fiicnaayeen, 80% dowladdii mar hore si fiican bay qabsi fiicanna way ka heleen, xagga diblomaasigana way ku fiicnaayeen marka hore. Laakiin dagaalkii sokeeye ka bacday xoogaha Soomaalidu way ka laabteen waddanka Itoobiya iyo Eritrea wada qabsaday.
Ka waran Soomaalida sidee u soo dhaweeyeen waddankan Koonfurta Suudaan?
Marka hore xilligii hore oo dowladda Suudaan iyo Khartuum iyo dowladan South Sudan markay hal dowlad marka ay ahaayeen, waxaa shidaal siin jiray waddankan Koonfurta. Soomaalidu baa shidaal siin jirtay dowladdii oo shifta ahayd oo mucaaradka ahayd. Ka bacdi dowladdii markay soo gashana, sidii bay shidaalka ku bilaabeen. Shidaalkii Khartuum ka imaan jiray in la istaajiyey, kan Soomaalida oo ka keenayeen Kenya, waddanka Kenya laga keenay ayay sii qaateen. Haddana ka bacdi shirkooyin baa imaaday oo Nile ay dhahaan, kuwaasa xoogo intay Soomaalidu awooddii oo ay wixii ku yeeli lahaayeen ay waayeen. Lacagtii dollarkii ayaa kurushareeray. Marka sidii bay xoogaho dibadhac u imaaday Soomaalidu laakiin markii hore ugu horreeyay boqolkiiba 80 Soomaalida ka heli jirtay shidaalka wadanka
hadii aad noo warato taariikhda Soomaalida ee ganacsiga wadanka Koonfurta Suudaan goormo soo bilowday xabu ka soo bilowday
actually runahaanti hadii laga soo bilaabay 2011kiiba ay bilaawday xagga ganacsiga cuntada horta food staff waxay bilaaween 2011kii ayay bilaaween ka bacdi Soomaalida gacanta ku haysa ilaa hadda cuntada wax la dhaho food staff ka Soomaalida gacanta ku haysa 75%
xaqiiqa keenay
waxay ka keenan wadamada Carabta ka keenan Dubai Pakistan wadamada ay ka keenan
geeso marsiyaan
Mombasa Nairobi Mombasa iyo Somaran Mombasa Uganda iyo Somaran ka keenay Soomaaliya
ka war isdhexgalka bulshada wadankan u dhalatay ee South Sudaniska iyo Soomaalida
wallahi wax isdhexgala oo xaga guursi ama oo ganacsi hata kuma badno Soomaalida iyo nimankan isdhexgooda way yaryahay laakiin Habashada iyo Ethiopia kale waa isku sadaan waa isla shaqeeyaan shirkana waa shirko aan laakiin Soomaalidu uma badno
maxaa dhacay sababta maxaa
wallahi waxaan u maleynayaa xaga dhaqanka inay tahay oo maleynayaa boqolkiiba 80 nimankan waxay u badan yihiin gaalo ayay u badan yihiin niman Soomaalida waxay ku shaqeysaa waa niman muslimiin oo riba iyo qamra iyo sigaar iyo waxaan aan gadeynin adigi ala kul xal adigu wax baa jiro oo ay iskari waayeen
ka waran dhinaca waxa caqabada ma jiraan la kulmaan
caqabadooyinkii way jiraan boqolkiiba boqol way jiraan lacagtii wadanka lacagta la isticmaalo wadanka lacagtooda way lacagtooda xawood ma laha dollar baad raasinaysaa lacagtii bank markaa soo qaadataa dollar ku raasinaysaa ayay kugu dhigayaan kay kugu dheer mar way ka qaadanayaan marna waa lagu xiraya marka caqabado inoo xasa way jiraan
marka arintaas oo kale say xal ugu helaan Soomaalida
wallahi Soomaaligu waxay leeyihiin dad committee bay leeyihiin Somali business community ayaa joogto safaradaha jira oo Soomaali iyo Kenya labadaba haday Soomaali yihiin safarada ma kala qabno haday Soomaali dhagii dhagii safiirka Soomaali hadduu yahay waa loo tagayaa haday Kenya tahayna waa loo tagayaa marka safaradaha iyo business community-ga inta isku imaadaan ayay ku xallilaan wixii nin qof ka xirnaa oo soo daayo soo damaysto sidii adiga sheekada saas la waayay ana kula xal saas lagu dibiraa
luqadaha ka waran ay ku hadlaan wadanka
luqadaha ay ku hadlaan waa ingiriis iyo carabi ayay ku hadlaan boqolkiiba 80
marka dabcan Soomaalidu way yaqaanaan
adiga bo Soomaalidu carabti way yaqaanaan ingiriiska xogaa dib u qabaan mooyaan
marka carabiga ay ku hadlaan waxa uga duwan yahay carabiga kale
waxba kala ma duwan waxay kala duwan yihiin ma jirto laaji yar leh waay in yar laaji ay kala duwan yihiin bas laakiin qof carabiga yaqaan caadi ku hadlaa
Soomaalida wadamada qaar ee Afrika sida South Africa oo kale dalal iyo dhibe kula kulmaan halkan sidee waa xal
maye had intaan wax dilma malaha dil ma jiro
kaasina dhigistaal waxa uu ahaa Xasan Suumo Xasan oo ka mid ah ganacsada Soomaada ee Suudaanta Koonfureed wuxuu u rimay wariyana VOA Khadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Juba haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan bandhigga VOA waxa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed
khilaaf ku xoogan ee ka dhaxeeya masuuliyiinta ugu sarreysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Puntland ayaa saameeyay howlihii shaqo iskaashiga iyo xiriirkii hay'adaha maamulkaasi iyo kuwa dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya iyadoo si isdaba joog ahna ay hawada isugu mariyeen muddo asbuuc ah labada dhinac hadallo laga dheehan karo dhumucda isfahamwaaga siyaasadeed ee ka dhex aloosan waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga VOA da ee toddobaadkan laga soo bilaabo xilligii doorashada dawladda haatan jirta ee federaalka ee Soomaaliya ee lagu caleemay saare madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa soo jiitamay muddooyinkaasiba madmadowga khilaafaad ee u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya xubnaheeda ugu sareeya iyo xubnaha maamulka Puntland hoggaamiya balse culayska waxaa la dareemay bilowgii sanadkan markii Puntland ay bishii Janaayo sheegtay war saxaafadeed ay soo saartay inay u dhaqmi doonto sidii dowlad madax bannaan oo gaar ah inta laga dhammaystirayo dastuurka federaalka ee Soomaaliya oo ay Puntland wax ka ansixisay xisadda ayaa haddaba waxa ay soo kacday mar kale markii khamiistii toddobaadkii horeeto golaha wasiirada ee puntland ay ansixiyeen in la badiyo tirada ururada u gudbaya xisbiyada siyaasadeed oo laga dhigay shan halkii awal ay ka ahaayeen saddex xisbi. tallaabadaasi waxa ay kicisay xiisad markaasi dahsooneed, waxaana maalinkii xigayba madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka sheegay salaada jimcaha in puntland ay lugaha la gashay dhabihii ay ku dumi lahayd haddii aysan u kicin hoggaanka dhaqanka iyo siyaasiyiinta maamulkaasi oo aysan samata bixinin.
24 sano waqti dhow ma ah, maanta meesha aad joogtaan 24 sano ayaad ku soo gaarteen, laakiin waxaa suurtagal ah 24 maalmood ka yar inaad ku dumisaan wixii 24 sano la soo dhisaya oo maalin walba meel marayay. Dimuqraadiyeynta iyo talada wanaagsan way fiican tahay, laakiin waa in laysla fahmaa oo la isla qaataa. Puntland markii ugu horreysay oo doorashada qof iyo coda laga abaabulo maanta ma aha, horaa looga soo abaabulay oo laysugu dayay mid aanay dadka fahamsanayn ama raalli ka ahayn in la mariyo, waana la mari waayey hadda ka hor, haddana ma marayso dadka haddaanay raalli ka ahayn.
wax ka yar 24 saac waxaa isna hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya Xamse Cabdibarre, waxa uuna dhaliilay si la mida madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maamulka Puntland. waxa uuna sheegay in khilaafaadka dowladda dhexe ee federaalk iyo maamulka Puntland uu saameeyey wasaaradaha ku shaqada leh maaliyadda, iyadoo taasina uu sheegay in ay sii laashay howlihii dayncafinta Soomaaliya.
Dayncafiskii ay kaadiga inoo taagan yahay oo bisha 9aad ama 10aad ama 11aad ee sanadkan ay tahay deynta dadka Soomaaliyeed 5 bilyan ka badan oo culays deymeeda oo dul saaraa adduunyada aan tuugayno inaga cafinayso, ka warrama wada shaqayn yar oo shir la isugu yimaado oo dowladda Puntland la waayay hadday u fashilanta ka warrama. yaa mas-uul ka noqonaya? Shacabka Puntland mas-uul kama noqonayaa? Maamulka mas-uul ka noqonaya? Arrintaasi hadday dhacdo waxay noqon doontaa arrin taariikhda gasho, taariikh madowa bay noqonaysaa.
Ra-iisul wasaare Xamse oo dhinacyo badan kaga hadlay hadalkiisaasi xaalka Puntland waxaa dhinaca kaleta uu ka hadlay doorashada Puntland oo u muuqato in ay tahay xudunta khilaafaadka waqtigan waxyaabaha ugu badan ee soo kicinayo.
waxaa fiican inay dadku isdoortaan oo si xoro loo doorto, waana meesha loo socdo. sidii lagu soo caano maalay baa geedi caano la ah. Markaas waa in sidii lagu soo caano maalay lagu socdaa, wax la wada ogol yahay lala yimaadaa. haddii la guurayo meeshii laga guurayo waa in laysku waafaqsan yahay, waa in dadku isla ogol yihiin. waan soo dhowaynaynaa hadday dadku isla ogolaadaan, laakiin waxaan laysla ogolayn maya. wax keenaya dagaal maya, wax Puntland keen dhibaato u keenaya maya, midna waa idin jirtaa. sideeda gorgortan ka geli mayno Puntland jiritaankeeda iyo in Puntland lagu xadgudbo dagaal laga rido waa khab axmar.
dhinaca kale, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo ka qayb galay isu soo bax ballaaran oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa si adag uga hadlay xaaladda khilaafaad ee dowladda federaalk Soomaaliya ka soo food saaray maamulkiisa. madaxweyne Dani oo Gaalkacyo ka helay taageero aanan horey loo sii saadaalinaynin, hase yeeshee dad badan oo gobolka ay u arkaan hadalladii isxigxiga ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay sal u ahayd, ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in loo socdo danaha Puntland sidii lagu baabi'in lahaa, lana doonayo in la dumiyo wixii ay dhisteen dadka reer Puntland.
waxaad ogtihiin dowladda Puntland ayaamahakan waxaa ku socda dagaal dheer iyo colaad gaamurtay oo runtii dadka reer Puntland aan ku jirin oo ahayd mid aanan loo meeldayin. waxaa maalinba maalinta ka dambaysa roo soo rumoobaya waxyaabo meelo qaarkood lagu soo maleegay shirkii saddex geesoodka ahaa ee laascaano lagu burburiyey, ee haddana la rabo Puntland in lagu burburiyo. fariimihiisii waana soo gaareen. Sawdiyaaru ma nihin difaaca dadkayaga? dimuqraadiyada inaan difaacna diyaar muu tihiin? ciddii ku gardarroota inaan iska dhicna diyaar muu tihiin? dowladdiinna waxay diyaar u tahay xuquuqdiinna inay dhowrto oo aysan cidna uga gamban xuquuqda dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed leeyihiin. waxaa maanta caddaatay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waxay iska daba raaceen inay dimuqraadiyadda diidan yihiin oo ay la dagaalamayaan. ma beeninaa. Hadalladoodii waxaa ku jiray 2013-kiina waa la fashiliyey, haddana ma dhacayso. Waxay caddeeyeen maalintaasna iyagu inay diidanayeen, oo madaxweyne Xasan Sheekh waa madaxweynaha maantana inuu diidan yahay. Federaalkan diidmadeeda ku ogaayne dimuqraadiyadiina waa ku darsaday.
Madaxweyne Dane oo in muddo ahba u muuqday inuu ku jiro olole doorasho oo uu ku doonayo in xisbigiisa talada haya ee Puntland mar kaleeto uu awoodda maamulkaas uu ku hanto, ayaa sheegay inay ka go'an tahay maamulkiisa inuu difaaco xuquuqda waxa uu yiri Soomaaliya iyo guud ahaanba gobolkaasi. Xubno ka tirsan madaxtooyada Puntland ayaa dhinaca kaleeta ii sheegay in muddo aad u dheerba aysan jirin wax xiriir ah iyo wada shaqeyn dhex taalla dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland. Arrinkaasi oo ay ku fasireen inay tahay mid ka soo dhalatay khilaafkii inta badan ku saleysnaa markii la dhisay ra-iisul wasaaraha haatan jira Xamse Cabdi Barre dowladdiisa. Markaasoo Puntland ay weyday ayaa la yiri wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, maadaama madaxweynaha Puntland uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii ugu cadcadaa ee mucaaradka ku ahaa dowladdii hore ee meesha ka baxday ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wasiirka warfaafinta ee Puntland, injineer Maxamuud Ciidii Dirir, ayaa weydiiyey bal inuu sharaxo dhankooda khilaafka dhinacyada dowladda federaalka iyo Puntland waxa uu salka ku hayo.
Sahra, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Khilaafka waxaa muuqatay inuu ka yimi madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka oo madaxweynuhu jimcihii hore masaajid ka hadlay oo yacni muxuu ahaayey soo tuuray inuu doonayo in Puntland burburto habeena kadib iyo kadibna ra-iisul wasaarihii oo cirkaa maraya oo aan looga fadhiin oo iska aamusnaa tan iyo maalintii xilka loo dhiibay aamusnaa wax sheegaya aan lahaynin mar keliya inuu yiri muxuu ahaayey Puntland baa mas-uul ka ah haddii dayn cafinta lagu guuleysan waayo ay dayn cafintu istaagto. Iyaga ayaa bilaabay madaxda dowladda federaalka oo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyagaa bilaabay, iyaga hedelkiis ku wadi waayey, iyagaa shuruucdii federaalka joojiyey, iyagaa dastuurka ku tuntay, iyadaa muxuu ahay wada shaqayntii iyo maaratay xeerarkii maaratay qaybsigii khayraadka laga wada shawro ku tuntay, iyagaa shuruucda la hindisayo ee dalkao dhan lagu dhaqaya ka dhigay inay wax iyaga ku koobaano wasaaradii soo hindisto oo baarlamaan ugala wasiira iyo baarlamaan ansixiyaan madaxweyne iska saxeeyay wada tashi laga gelin. Waxaasoo dhan oo jira oo Puntland uga aamusnayd mar kale iyagaa bilaabay qaylaha ay qaylinayaan oo leeyahay Puntland baan burburinaynaa.
Tan iyo markii January ay dowladda Puntland sheegtay in dowladda dhexe federaalka aysan wax xiriir la yeelanayn iyo wax wada shaqeyna, wixii ka dambeeyey wixii ka horreeyaba sidee ayay ahayd howlaha shaqo ee dowladda dhexe iyo hay-adaha dowladda ee maamulka Puntland?
Runtii iyadoo Puntland tan iyo laga soo bilaabo maalintii la aasaasay oo ahayd in maamul dadkani ay maartay arrimahooda ku maamushaan dowlad Soomaaliyeedna ku raadiyaan, aakhirkiina suurto gashay dowladdii Cabdiraxmaan Yuusuf Allahu naarisay madaxweyne Cabdiraxmaan Yuusuf maartay ay u suuro gashay markii dhibaato badan iyo dagaal badan yacni oo maartay dhalinyarada reer Puntland ay galeen ahayd in dowlad in laga taga calanka fila Soomaaliya laga taga dowlad Soomaaliyeed la hirgeliyo. Puntland ilaa intaa way ku tabacaysay yacni dowlad federaal oo Soomaaliyeed inay dhalato way ku tabacaysay, welina sidii bay ugu tabacaysay oo maartay ugu samraysay waad garanaysaa wixii dhibaato laga soo maray, wixii kharash ugu bixiyey miisaaniyad dowladda ku baxsay oo dhan in Puntland bixinaysay, waad garanaysaa garoowan garootu gaalkacaya kood yacni Puntland say ugu dadaashay.
Cabdirashiid Khaliif Xaashi waxa uu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda iyo amniga.
Sahra, waa mahadsan tahay. Waxaan isleeyahay khilaafku badanaaba horta qeybaha kala duwan ee dowladda ama goboleedyada ee dowladda dhexe ha noqoto ama xataa dowladaha hoose ee dowlad goboleedyada ha noqoto, markasta horta dowladaha kala aragti duwanaansho iyo dana kala dana duwanaansho mar walba iska jirayaan. Madaxduna isma iskuma tacsana madaxda federaalka madaxweynaha iyo wasaaraha dhan ah iyo Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland oo dhan ah oo doorashadii federaalka wixii ka dhacay wixii laysku galay waqtigii dowladantii ku horreysay lagu wada kacsanaa doorashada kadib wixii layska filahayay waxaa dhici karta in xoogaa halkaas ay saluugyo kala duwan ay iska jiri karto. Haddana doorasha Puntland ka socota, doorashadaasna waxay iska leedahay shakigeeda iyo kala didaayo. Waxaa dhici karta Puntland inay warkii madaxweynaha iyo warkii wasaaraha ama Saciidani u arkay isaga in looga soo horjeedo ama mucaaradkiisa lagula jiro.
Ismarwaaga siyaasadeed uma dhexeeyo oo keli ah madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka puntland ee sidoo kaleeto waxa uu ka dhex guuxayaa si hoose maamulka puntland siyaasiyiintooda oo qaarkood musharaxiin u ah ayagana xilka madaxtinimo ee maamulka puntland kuwaasi oo dhaliilaya habka maamulka puntland ee xilligan jira uu u wado hannaanka doorasho iyo sidoo kaleeto waxqabadka maamulkaasi ambaasador axmed ciise cawd wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya waa musharax u taagan xilka madaxweynenimo ee puntland waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta sida weyn u dhaliishan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dene sida uu maareeyey gaar ahaana siyaasadda gudaha waxa aan weydiiyey asna aragtidiisa inuu nala wadaago
maamulka hadda jira iyadoo waqtigeedii waqtigiisii gabaabsi yahay ayuu isku dayayaa inuu ku galgasho waxyaaba uusan aaminsanayn dadka raba inuu ummadda soomaaliyeed reer puntland oo dimuqraadiyadda iyo wanaagga iyo xasiloonida iyo dowlad wadaagga puntland iyo soomaaliyaba dad aaminsan ayuu rabaa inuu maaragtay maxaa la yihahdaa abduub ku haysto marka taa dadka reer puntland bay u taallaa oo la xisaabtamaya tan kaleetana waa isqaqabsigaas aan maqlayno iyada nafteedu waxay ku salaysan tahay weli shakhsiyeynta ama waxaan layaa personality culty ama politics ay driven politics ay waddo shaqsiga marka waxaa maanta dhan murmaya madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ama dowlad goboleed kale iyo madaxweynaha dowladda federaalka ah haddii laakiin ay jiri lahaayeen institutions hadduu jiri lahaa baarlamaan shaqaynaya hadduu jiri lahaa wasaarada shaqaynaya labada dhanba ama dowladda federaalka ama dowladda maxaa la yihahdaa ama maamulka ama xukuumadda ama maamulka maaragtay federaalka ama maamulka gobolka puntland waxaa suurtageli lahayd laga maarmi lahaa isqaqabsiga shaqsiga ah
haddaba xalku muxuu ku qotoma waa kan mar kale cabdirashiid khaliif xaashi
xalku wuxuu ugala jiraa madaxda federaalka iyo madaxda puntland dad soomaaliyeed oo runta durufo aada u ballaaran haystaan ay madax u yihiin oo durufahooda aada u ballaaran yahay wax kasta oo bini aadamka lagu cabdiro soomaaliya ee iyaga soomaaliya ugu liidata shaqo la-aanta macnaha service la-aanta awaarahaas jira colaadaha marka runtii inay idaacadaha dagaal isku mariyaan ayagana sharaftoodana uma fiicno mas-uuliyadoodana kuma haboona shacabka soomaaliyeedna dhagahooda uma fiicno madaxdoodii oo runtii awalba social mediaha dagaalada ka dhex socda dadka qaarkiis aada loola yaabanaa oo qabyaaladda soo noqotay weerarkii soo noqday madaxdaa laga rabaa marka waxaas horeda oo faafayna inay yarayso
weli ma jirto cid ku soo baxday khilaafka dhinacyadan sida la wada og yahayna waxaa sheedda kala socda xaalad kasta oo soomaaliya ay marayso xubnaha beesha caalamka iyo dowladaha sida gaarka u daneeya arrimaha soomaaliya si kastoo ahaatase maamulka puntland ayaa jirsaday xilligan rubac qarni wakhti ku dhow waana maamul gundhig u noqday hirgelinta hannaanka federaalka ee dalka ka jira sidaasoy tahay weli khilaafaadka soo noqnoqda ee dhex mara maamulkaasi iyo dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya waxa uu abuuraa isfahamwaa siyaasadeed iyo khilaafyo xilliyada qaarkood ay dhacdo inay adkaato xalintooda barnaamijkii bandhigga v o a da ee toddobaadkanna dhegaystayaal waa naga intaas inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa sahre cabdi axmed oo idinkaga tegaysa sidaasi iyo nabadgelyo
aada iyo aada ayay u mahadsan tahay zahra cabdi axmed uu soo jeedinaysay barnaamijkaasi haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waa kan xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban magaalada beledweyne toddobaadkan waxaa ka dhacay fatahaad uu sameeyey wabiga shabeelle magaalada waxaa laga hirgeliyey mashaaric biyo xireenno oo malaayiin doolar ay ku baxday haddaba dadaalkii lagu bixiyey in magaalada biyaha lagaga difaaco ma lagu guulaystay mise waa lagu guuldaraystay waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqooyahan cabdulaahi axmed sanay iyo ganacsade cadaawe jimcaale maxamed hadalka waxaa ku horeynaya cabdulaahi axmed sanay
xuseen xasan xuseen dhaqana waa mahadsan tahay iyo bahda v o jaaniska ayna siiyeen guddiga fatahada aada iyo aada u mahadsan yihiin. Way dadaaleen dadaal weyn oo muuqda ayay qabteen. Run ahaanti waxaan dhihi karnaa waxqabadkooda wuu guuleystay, laakiin waxaa ka tanbadiyey oo aan la xakameyn karin wax ka weynaa yimid ayaga. Laakiin aada u mahadsan yihiin. Waad xasuusataa bibaxadii hore way naga xireen, maasha allah magaalada way badbaaday. Tan waxaan u sababeynaa waxay xadkii ka batay. Marka shay hadduu xadka ka batana lama xadiidi karo.
Waa maadsanta cabdullaahi cadaawe
biyahani waxa weeye waxaan u aareynayaa anugu, inkastoo biyo baxa fara badan oo kuwa dad fatahaadan inay dad dhameeyaan oo ummadda kharibaan oo maxaan ku yiraahdaa way jiri jirtay, waa wax horan noo soo maray. Laakiin hadtan waxa weeye wax noogu badan ee wax kharibay waa biyo xireenka. Nimankani way dadaaleen, wax waa xireen, laakiin waxa weeye waxaan isleeyahay biyihii waxaa xiray xiritaanka biyuhu waxaa la rabay in meel ay maraan loo furo. Kilibay sameeyeen, kiligu wuxuu qaadaa webigu intuu wado wuna fogeeyey, intii loogu talagalay kiligu wuu fogeeyey, laakiin magaaladan wuu ka bixiyey. Marka waxaa la rabay in biyaha korsocodka wada ay maraan loo sameeyo. Biyihii korsocodka ahaa waxaa loo dhigay jeekan ama jidgooyu ayaa loo dhigay. Way is urursadeen ilaa Ethiopia embassy ka yimaadeen, way is koreen, de mar qura ayay nagu soo yaaceen oo si aan aqli galahayn magaaladii ugu soo yaaceen, ummadii kala kaxeeyeen, dadkii maxaan ku iraada kala eriyeen, dumiyeen magaaladii. Waxa weeye marka waxaan dhihin lahaa kolle way fiicnaayeen, laakiin waxaa xumeeyey biyihii waa la xiray, laakiin ha la xiray xaggay marayaan, waa in loo helaa biyuhu meelay maraan.
Waa maadsanta cadaawo haye. Cabdullahi oo maqlaysa, cadaawo wuxuu leeyahay halkii la rabay in biyaha wadda loo furo, biyihii ayaa magaalada lagu xiray. Haye,
dabcan horta biyaha sidoodaba ayagaa wadda furto marina leh. Waxa meesha laga xirana waxaa waaye marinkii oo loo diiday oo la yiri magaalada ayay qariban, laakiin biyaha marin way leeyihiin oo webigii ayay ku shubaan. Webigiina nafis weyna la siiyey oo janisa la siiyey oo magaalada dhanka koonfureed kiliga waraabaale shaqada laga qabto waa aragteen. Ma dhihi karno marin malaha biyaha ma dhihi karno. Oo biyaha markay ku yimaadaan meeshii laga xiray webigii ay maraan, webigiina janis waxaa la siiyey inuu marnaba uusan kor aadin. Laakiin waxa kasta waa garan kartaa haddii xadka ka baxaan way isbedelaan. Waa annaga bis ma aha, caalamka oo dhan ku dhacdaa. Sacuudi waa arkaysay baabuur ayaga wada, annaga hadda welinmaba aragba biyo baabuur wadaba, waana roob keliya kusoo rogmaday. Waxaan marka wax xadka haday ka bataan waa wax la celin kara maa, qarna waa arkaysa waxa ka dhacay wiya maro ma suurta geli karta. Marka guddiga aaday u mahadsan yihiin, way dadaaleen, waxaan leynahay jazaakum allahu khayran, waxaan waa wax idinka batay.
Aye, cadaa waa maqlaysa, wuxuu leeyahay guddigu waa dadaaleen laakiin tanka biyaha yimida ka badan.
Waxaa dhineed fursad weyn ayaa u dhineed oo u banaaneed meesha. Biyaha waa la xiray, waa run, way dhaqaaqi waayeen, waa run. Waanu ognahay soonqaad in la bixi lahaa oo laga bixi lahaa magaalada. Waanu ognahay in waqti hore la qaxlo oo biibaxadii hore kuwii hore duulimaad fatahaadii hore ay naga tagtay hadda ina dhaafto tan ka horreysa magaalada way ka celeed. Laakiin waxaa la rabay wax horta waxaad ogaanaysaa wax kasta oo lagu dhaqaaqo waxunbaa ka hallaaba. Marka waxa weeye nimankaa waxaa laga rabaa oo looga fadhiyaa waa haddii ay haystaan dhaqaale hooga, ay haystaan in ay biyahaasi labo mid la sameeyo, labo mid in la sameeyo. Waa iga talo in biyaha faraha laga qaado awalba wayna mari jireen, way ummadda may baabi'i jirin, guryaha may dumi jirin, magaalada tartiib u dhex mari jireen, way buuxi jireen, kuwa dhifdhifa moogaye ummaddu in badan way ka badbaadi jirtay inay faraha ka qaadaan oy dumiyaan jamalka ama jeetanka ay u dhigeen helgeliyo. Waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye biyihii korsocodka ahaa ee duulimaadka ayaa ambasiiniya nooga yimid, meel ay maraan, marin ay maraan biyahaas oo dadku ku qanci karaan waa in la helaa. Haddii la waayo adeer dadkii ku dhamaynayaana ka daayamaan leena ha, waa saas, waa lagu dhimanayaa biyaha.
Cabdullaahi haye,
walaalka waxaan weydiinaynaa wuxuu yidhi marin ha loo sameeyo. Okay, marin haddaan u sameyno webigii ka weynaaya kor mare, marka ma kula tahay marin kasta haddaan u sameyno waxay haddii xadka ka bataan inuu celin karo marinkaas. Waayo imkaaniyaadka dadka ay awoodeen waa la garan karaa, waa dhowr mitir oo balacay iyo dhowr mitir oo hoose ha la siiyo oo korna ha la mariyo. Walaalkii waa intaas uu ulujeeda. Haddii asigaas uu buuxsamay wixii ka bataan muxuu samayn karaa? Wuu ku qasban yahay inuu dhinacyada u fato.
Waa fiican yahay haddii la sameeyo, haddii la sameeyo wax un ay ku gudbaan biyaha. Waxa weeye haatee fatahaad haatee waxbaa naga dhimi lahaa, waxbaa naga dhimi lahaa webiga labaad ee mara Nuur Xawaad. waaweye hore ku xiran yahay, wuxuu ku xiranyahay meeshii webigii uga dari lahaayeen biyihii duulahay ee dadka qaribaya magaalada Dumani wuu xiran yahay. Marka ayada nafteeda in loo furo oo loo baneeyo oo naga tagaan waxay jijibinahay jabshan ayaa loo baahanyay. Dadku waxay leeyihiin waa u xiran yahay oo meela ka baxan ma laha, biyihii ciqday isugu yaallaan. Inta leexdeen ayay waxay aadeen janta ku disho ayay aadeen. Wax hadda ay marayaan warshadii biyaha amba warshada sifaynta biyaha ayay marayaan hadda. Waxa biyaha jidkii ay marayaanaba xiranba oo webiga uga darayeen kanaalkii. Marka nimanku waa ay dadaaleen wax haddii wax kastana tijaaba lagu sameeya adduunyada wax kastoo lagu shaqeeya waa la tijaabayaa. Waanu tijaabinay, tijaabadoodu waxba ka soo baxay. Tan labaad ma dhihi karo horta bataatanba ma dhihi karo. Dhulka aanu joogno Soomaalidu waa inu xusuustaa horta. Marka hore meel kasto iga dhageysanayso dadka reer gobolkan u dhashay waa inu xusuustaan geeska Afrika 150 ayaanu koreynaa waa deegaanka iyaga ama meeshan uu webigu maro gobolka Hiiraan 150 100 waa Ethiopia 150 waa gobolkan Hiiraan. Biyaha ku dhaca ambasiiniya ama Ethiopia haddii wax walba laysku dayo in loo dhigo waa hayaato lama celin karo. Waa been midda hadda taagan baad ka arkaysaa wax iska keli baxaya iyo xoogaa yaroo webiga soo buuxsama iyo waxaa waa lala dagaalami karaa. Laakiin biyaha ayn kara oo sanad walba Ethiopia nooga yimaada oo la wada ogyahay dar lama celin karo, taasi waa xaqiiqa. Waxa marka badbaado inoo ah haddii la awoodo weeyaan ilaama hayaan lacagta sida dadku isheegayaan nimankan lacagta dhaqaalaha ma haystaan waa inay xoogaa meel lagu neefiyo la helo oo nooga gudbaan.
Cabdullaahi, waxaa laleeyahay dhaqaalo badan ayaa la geliyey biyo xireenada, dhibkiina weli waa taagan yahay. Ma kula tahay dhibka hadda meesha jiro iyo dhaqaalihii la geliyey wax usoo dhigma?
Dhaqaalo xoogan waa la geliyey waa sax, laakiin marka dhaqaalaha la gelina waxay ahayd dhibka fogaasho. Adigoo hadda ugu talagalay inaad dhib ka fogaato waxaa imaan kartay in dhibka aad ku dhacdo. Dabcan dhib wuu yimid oo qasaaro wuu yimid oo barakac wuu yimid, laakiin waa wuxuu Ilaahay keenay. Waxaan waa wax xadka ka batay waa sax. Walaalkay Ethiopia way naga sareysaa, anaga waa hoosayna. Way waxay biyaha u rabaanba inay halkan maraan. Marka lama dhihi karo haddii la yiraahdo xiritaanka uu sheegayna waxa waaye xiritaan oo webigii iyo meelihii marankii inay maraan loogu talagalay loo ogolaaday waa nafisna waa la siiyey, laakiin waxaan xadkay ka bateen. In la yiraahdo ma ogi in dib u habeen ama dib u qorsheyn magaalada dhan intii lagu sameeyo waa shayna gooni, laakiin hadda ma dhihi karno.
Cadaawe, maxaa khasaare ah oo lagu tilmaami karaa fatahaadan ay u geysatay magaalada iyo dalagyadii beeraha ku dhignaa?
Beerihii shacabkii iyo tan maxaan ku yirahdaa beertii Damalow oo kale, hadda beerihii waaweynaa oo Damalow oo khudaarta ugu badan ay nooga soo go'i jirtay, biyihii marinkay mari jireen way ka leexdeen. Iyagii Damalow inta ka dhexaysa laqlaqato ayay biyihii kasoo yaaceen iyo meel walba webiga ku yaala. Marka khasaare weyn baa dhacay, khasaare weyn baa dhacay. Beero wax jira waaweyn oo gadmirooda oo horay aan biyuhu u geli jirin oo ummaddu laheyd oo gobolka macna weyn ugu fadhiyey oo hadda qarimay ayaa jira, laysuma haysta waxa. Laakiin hadda kabacdi waxay taagan tahay oo loo baahan yahay biyaha laba un mid bis in marin loo sameeye ay maraan oo aan la iska indhatirin biyaha iman doona ama kuwa hadda soo socda si aanay ummaddu qarimin. Amba in faraha laga qaado oo sidii u socod jirin haddaba waa kuwaane oo iyagoo is aruuriyey oo iska daba yimid bay nagu soo go'een caradii qaribeene faraha in laga qaado oo la sii daayo. Okay, waxaan usoo noqonayaa marka guddida iyo ganacsatada
kugu soo laabana. Cabdullaahi, ugu dambeyn maxaa isleedahay ama maxaa talo soo jeedi lahayd? Biyaha dhibaatada geysanaya waa laga badbaadi karaa, ra'yan qof ahaan
waxaan isleeyahay waxaa looga badbaadi karaa, ilaah unbaa wax badbaadiyo. Dadaalkii hadda la waday oo la sii laba jibaaro oo irtifaaci ama dhirirkii oo kaleento haddii wax lagu saaidin karo, biyaha meeshay ku nafisi lahaayeen in lasii badiyo, sida kanaalkii Shabeello kaleento lasii furo oo nafis loo sameeyo. Intaas waxaan aad u dhihi karaa waa badbaadin kartaa haddii kanaalkaas la furo, aad inuu badbaadin karto. Ummaddana waxaan leenahay khasaaraha gaartay, Ilaahay bedel qaybaha ugu bedel.
Cadaawo, ugu dambeen maxaa kusoo gabagabeynaya?
Waxaan kusoo gabagabeynayaa anigu adigoo mahadsan laba waa tala bixin, waa laba tala un. Mid waxa weeye horta mid Soomaalidan u sheegaya gobolkan degan baan u sheegayaa biyo gobolka fatahaada ama fatahaada waa hadba saa u taqaano cid celi kartahay ma jirto wax kasta oo la sameeya lama celi karay, ha ku daalinina. Waa qodob. Qodobka labaad, haddii la isku xilqaamay oo la yiri lama yeeli karo marka, waxay la tahay aan kula talin lahaa in marin biyaha duulaya ee korsocodka la yiraahdo oon webiga qaadin oo hadda kuwa magaalada weeraray oo bar iyo qoraxsan qabsaday ah marin ay mari karaan oo la eg webigan amaba ka weyn oo loogu talagalay inay biyaha korsocodka ahu maraan, kasoo bilaaw heli keliyo ku geey io duuba waa in loo helaa, aniga ilaba ahan in la helayo. Waxaan kusoo gabagabaynaya, adar iska daayo biyahan ma celi kartaane. Itoobiya oo 40,000 oo sannadood jirta, waan kusoo celinaya, Itoobiya oo 40,000 oo sannadood jirta amba ambasiinaya, biyahan webi kan shabeelle iyo webiga la yiraahda Adwa oo Soomaalidu ay u taqaan ganaane iyo kan lamid ah Abaay iyo Tigris way celin lahaayeen, ayaga cashan lahaa, lama celin kara biyahani. Waxbaa ummadaha ku qarayaan ka halaabin baan dhihin lahaan.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa toddobaadkan barnaamijka dooda gaaban igala qayb galay Cabdulaahi Axmed Saney iyo Cadaawe Jimcaale Maxamed. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaana soo jeedinay dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada. Waxaa wajir u soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamed Shirwax iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartana dhegeysanaysaan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabahay wargeysadu qoreen, haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiinow wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian. Warbixin u daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa xildhibaanada baarlamaanka Britain oo baaritaan ku sameynaya qaabkii ay u maamuleen xilitaanka dadkii ku mudaharaaday caleemasaarkii boqorka boqortooyada midowday oo iyo digniina ay u direen dadkaasi ka hor munaasabadda.
Cabdixaafidow, sida wargeysku daabacay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Britain, ayaa lagu sheegay in guddi xildhibaan ah loo saarayo qaabka booliisku ula mucaamileen dadka u ololeeya in Britain ay noqoto jamhuuriyad oo dibadbax ka sameeyey caleemasaarkii boqor Charleska saddexaad. xildhibaanadu waxay baaritaan ku samayn doonaan habka ay ciidamadu u waajahaan mudaharaadyada dadweynaha, dhaqangelinta wax ku oolka ah ee sharciga nidaamka dowliga ah, iyo weliba xarigga mudaharaadayaasha jamhuuriyad doonka. Dame Diana Johnson, oo ah guddoomiyaha guddida doorashada arrimaha gudaha, ayaa sheegtay inay jiraan su'aalo dhab ah oo ku saabsan sida sharciga cusub ee nidaamka dowliga ah loo isticmaalay in 16 saacadood la hayo dad dibadbaxayey.
Cabdixakiina wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent, warbixin u daawacay waxa uu cinwaan uga dhigay ciidamada booliiska magaalada Paris iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi oo lagu cambaareeyey inay u ogolaadeen ilaa 600 qof oo xubno ka ah kooxo naasiyiin ah inay ka qayb qaataan dibadbaxyo ka dhacay magaaladaasi Paris dabayaaqadii toddobaadkan. Dibadbaxan ay ka qayb galeen kooxaha midigta fog ee naasiyiinta ah oo ku labisnaa dhar madow ayaa dhacay kadib markii ay dowladdu joojisay dad mudaharaadayay oo isku garaacayay weelka wax lagu karsado.
sida wargeysku daabacay, dowladda ayaa soo saartay xayiraada madaxweyne Macron lagaga ilaalinayo buuqa iyo sanqadha noocaasa markii uu ku sugnaa munaasabadda maalinta guusha ee 8 May. dibadbaxyadana oo sabtidii ka dhacay degmo ka mid a magaalada Paris ayaa waxaa ka qayb galay 200 nin oo ka tirsan kooxag jir ah, iyaga oo sitay calamada qolyahaasi kuna dhawaaqayay hadalla cunsuriyada. waxaana xuseen nin ka mid ah kooxdooda oo dhintay sannadkii 1949-kii. mudaharaadka waxaa ogolaatay dowladda iyadoo ay ku sugnaayeen ciidamo booliis oo ilaalinayay. xildhibaana ka tirsan xisbiga Socialist Party ayaa ka dalbaday wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gerard Darmin in uu sharaxaad ka bixiyo dibadbaxyadan.
Cabdixakiinow, xildhibaankan ayaa fariinuu ku qoray bartiisa Twitterka ku sheegay inaan la qaadan karin in la ogolaado ilaa 500 nin oo naasiyiin ahi in ay ku dibadbaxaan bartamaha magaalada, ku soo bandhigaan ururkooda, fikraddooda, calaamadahooda, ayna meel ka dhac ku tahay dadkii u dhintay jamhuuriyadda Faransiiska oo ay keenayso nacayb cunsuriyeysan. Faransiiska ayaa sida uu wargeysku daabacay maalintaasi waxaa loo dabaaldegayey maalintii guusha ciidamada xulifada ahi ay kaga adkaadeen jarmalka markii uu hitler hogaaminayay sannadkii 1945. intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. sidaas iyo nabad gelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin. barnaamijka wargeysada ayaadna dhegeysanayseen cabdixakiim maxamuud sharwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil. haatanna wajeer, dhaqashada geela oo lagu tilmaamo inuu ugu adkaysi badan yahay xoolaha xilliga abaaraha waa wax ku weyn dhaqanka soomaalida, waxaana ay lafdhabar u tahay dhaqaalaha soomaalida. sanadihii u dambeeyey, xoolo dhaqatada soomaalida ku nool gobolka geeska africa ayaa waxaa la haray abaaro isxigxigay. haatan xoolo dhaqatada iyagu ku nool deegaanka wajeer ee gobolka waqooyi bari kenya ayaa waxay ka cabanayaan xanuun geel aada u fara badan ku dilay deegaanka oo ilaa iyo hadda aan loogeyn waxa uu yahay. wargaheena v o a maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo haya.
geelii ugu faraha badnaa ayaa cudurro kala duwan oo ilaa iyo haatan aan la shaacin waxay ugu dhimanayaan countiga wajeer. deegaanada koonfurta wajeer bariga iyo weliba deegaanka ceeldaas ayaa si gaara loo soo sheegayaa in geeli ugu faraha badnaa halkaasi ay ku dhimanayaan.
anigoo maxamed mukhtaar, waxaaye geel badanaan qabli jiray, waa hadda geeli waxaaye xaalad adan ku sugnahay. geeli waa isnaga dhammaaday hadda, waxaaye waxaan u baahannahay dowlad intayna soo caweyso.
geelidi marka maxaa haya cudurka haya ee adduunku aad garan kartaan ay isleedihiin waa uu dhibaya maxuuyahay?
wallaahi oo geel badanaas ahay hadda waxaaye geela sida waan jirnaa xanuun aan ahay hadda marka sidaas geel xoogaa abaar adagan soo marnay, abaarta hadda ayna saameysay. marka hadda waxaaye geel badan aan qab jirna, geel dhamaa waa naga dhamaaday hadda waxaan u baahanaa intalna lacaway. geela saa-id asuu xanuunsanahay oo qandhanahay alafu hadda maan saa-idaas u baahaya.
dadka geyigaasi ku dhaqanaya waxay sheegeen geela uu hal mar oo kaliya soo dhacayo, xaalad gariir iyo weliba qandhan ay saaran tahay, kadibna halkaasi nafta iga baxeyso.
waxaa la dhahaa maxamed cabdi cilmoogi. horta hadda alxamdulillah roob baa lagu jiraa, laakiin geelu waa dhib badan oo soo maray. haddana xanuun iyo abaar maaragtay xoogana soo maray, laakiin hadda qandho xuna haysaa, wuu rafaadsan yahay, waxaan la qaxnay meelo badan oo soomaaliya ka mid tahay. haddana maaragtay maahana wax oo fiican, waa geel baaba-ayo oo dhammaanayo oo qandho xun ay hayso. dowladda countiga wajeer waxaan ka codsanaya in lasoo gaadhana lasoo caawiyo geelaas daawo iyo maaragtay wixii maaragtay lagu bixin karo oo maaragtay noo muhiima in maaragtay laga soo gaadho.
geeliina hadda adigu qoyskiina ama reerkaaga ilaa haatan maxaa ka baxay? oo
geel wuu badnaa, laakiin geel badan baa baxay oo tiriis hadda ma koobi karo, laakiin geel badan baa naga dhammaaday oo aan yareen. waan ku daalay hadda, waa wixii aan haynina wuu sii dhammaanayaa.
abaar baad ka soo baxdeen, haatanna geelii la soo noqoteen waa dhammaanayaan, ka waran xaaladiina?
xaaladana wallaahi aad bay maaragtay khatar ugu jirtaa, waa xaalad adagaan ku jiraa oo gurmud u baahan oo inala caawiyaan u baahana.
xukiyaha joogtada wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee countigaasi wajeer mudane rashiid maxamed calas ayaa ka warbixinaya xaaladda haatan geelaasi ku sugan yahay.
waxaan warbixin ku helnay anaga naftayna aan tagnay oon soo aragnay in maarat geelu cudur soo bixi, waxaana u badan dhankan wajeer south iyo wajeer east inuu geelu iska dhamaanahay. oo hadda maaragtay oo calaamad uu tusinayna aasjirin. dadkii geelayda markaan la xiriirin waxay noo sheegeen geel habeenkii markuu soo hoydo oo soo xarooda subaxdi in la arkaa maarata intaa soo neef oo iska baktiday. wasaarad ahaan teamka veterinary service waan howlgelinay oo maaragtay waa shaqa tageen. team waxaan u dirnay qorof xaraar, team kalena waxaan u dirnay wajeer south buurdheer. haddaan kula hadlahaya team waxaan u dirnay argani, team kalena waxay aadeen habaasweyne. marka geela kelixma hata looda dhinaca habaasweyne galmanyaaley cabasha naga soo gaarahaysa inay looda ay dhamaanaysa. teamka veterinary service waay howl tageen oo maarata shaqada iyada maarata way ku hollan yihiin.
salas ayaa waxa uu sheegay ilaa iyo haatan deegaanadaasi loo kala diray dhakhaatiir iyo khubro inta badan ku xildheer cudurada degdega xoolaha ugu dhaco, wuxuuna sheegay ilaa iyo haatan deegaanadaasi cudurka laga soo warinayay uu yahay cudurka kudka oo xoolo fara badan oo dalka Soomaaliya u tilaabo haatan xilliga roobka dib ugu soo noqday countigaasi wajir ay ahaayeen kuwa cudurkaasi dib ula soo noqday.
Sida hadaan ogaanay geel hadda laga soo maaratay cabaadahay geel maaratay kudki laga duri maahay waa geel oo maaratay markii hore Soomaali galay ama Tan River ama Garis aadi oo soo laabtay geel hore maartay on talaalni oo kudka talaalni hadda maartay uu fiican yahay geelan cusub hadda markii soo galay aya marka cudurka hadda uu dhamaanahay maartay lagu sheegay surveillance team waxa uu dirnay county da dhan inaan ogaano maartay cudurkan wuxuu yahay oo maartay xoolaha ku habsaday ariga looda iyo geelaba waxaan ka soo qaadayna maartay dhiga sifa maartay aan baaritaan aan ku hagaajina oo aan ku ogaano maartay cudurku wuxuu yahay inta baaritaanka marka aan ku maqana ka horna jimka veterinary markuu ay tageen shaqadana maartay si fiican ay u hayaan
xoolaha afartiisa la soo dhaafay dadka ku dhaqan geeygani waa ay ka baxeen kaliyana qadar yar oo deegaanadaasi ku soo horay ahaatani qeyridaanta ugu faraha badnayd ay ka soo yeereysa xoolihii ugu faraha badnaa ee gobolkan badankood waxay qabteen dalka Soomaaliya qaarna waxay soo qabteen gobolada xiga dalka Kenya culayska ugu faraha badanna waa in deegaanada qaarkood aysan ka helin daawooyin la tacaalida xanuunada ku dhaca xoolaha ahaatana iyagu cudurro qaba ay dib ugu soo noqdeen countiga Wajir Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
haatan dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan codkii lahaw naxariistay qasra daahir xige heestaasi qaraan magaheed waxay ugu dambaysay idaacaddeenna caawa iyo dunida. Waxaa iin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.